Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Se tudi v Sloveniji zaradi bolj odpornih različic virusa obetajo dodatne omejitve?
Vlada prenovila strategijo cepljenja, kdaj bodo cepljeni zaposleni v vzgoji in izobraževanju, še ni mogoče natančno napovedati.
V Avstriji in Italiji slabšanje epidemičnih razmer v določenih regijah. Nemčija načrtuje podaljšanje zaprtja do 28. marca.
Državni zbor razpravlja o demografskem skladu, večina opozicije za posvetovalni referendum.
Benedikt 16. mora še 8 let po odstopu ponavljati, da je papež le eden. Frančišek razkril, kje namerava preživeti svoje zadnje dni.
Ameriški škofje, zakon o enakosti diskriminira vernike in ogroža nerojeno življenje.
Vreme, sonce in do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in pred mikrofonom Robert Božič. Ponovno zapiranje javnega življenja v Sloveniji ni izključeno, odvisno je zlasti od težav, ki bi jih povzročale bolj odporne različice novega koronavirusa, opozarja minister za zdravje Janez Poklukar. V Sloveniji je bilo do zdaj potrjenih 62 primerov angleške različice in nekaj primerov južnoafriške, razmere pa so še vedno najslabše v obalno-kraški regiji. Več Andrej Šinko.
Slovenija je glede na epidemično sliko še vedno globoko v oranžni fazi ukrepov, razvoj epidemije pa bo pokazal, ali bo prišlo do dodatnega sproščanja ali zaostrovanja omejitev. Spodbudni so zlasti podatki hospitaliziranih, saj se v bolnišnicah zdravi 528 oseb, kar je blizu 500, ki pomeni enega od pogojev za prehod v rumeno fazo omejitev in dodatno sprostitev delovanja zdravstvenih zavodov. Minister Poklukar je pojasnil, da bi tako.
Zmogljivost obeh kliničnih centrov zmanjšali na 7,5%, bolnišnice na Ptuju, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Brežicah in Izoli pa bi probali praktično v celoti vrniti nazaj na COVID zdravstvenim storitvam.
Na drugi strani pa se epidemija pri nas umirja počasneje. Včeraj je bilo opravljenih skoraj 4500 testov, pri tem pa potrjenih 729 primerov okužb. Sedemdnevno povprečje je padlo na 736, kljub temu pa je še daleč od 600, ko bi bil izpolnjen tudi drugi pogoj za prehod v rumeno fazo omejitev. Skrbi tudi slabša epidemična slika nekaterih regij, zlasti obalno-kraške, kjer bi se lahko okužbe domnevno hitreje širile zaradi bolj nalezljive angleške različice. Še večjo nevarnost pa predstavljajo vnosi južnoafriške in drugih različic, proti katerim cepiva ne zagotavljajo ustrezne zaščite. Ob tem je Poklukar omenil tudi dva glavna cilja, ki jo bo zasledovala država v boju proti širjenju novega koronavirusa.
Obvladovati epidemijo z vidika vnosa novih sevov koronavirusa in hkrati naprej ohranjati čim bolj dostopno družbeno življenje, med drugim tudi ohranjati odprte šole.
V razmerah in ukrepih za preprečevanje vnosov bolj odpornih različic bo na jutrišnji seji govorila vlada. Novi minister je nekoliko prevetril tudi svetovalno skupino za COVID, kot je pojasnil zaradi drugačnih razmer. Bistvenih sprememb sicer v njej ni, še naprej pa računa tudi na pomoč tistih, ki so skupino zapustili.
Cilj je precepiti 60% prebivalstva, saj bomo samo na ta način zmanjšali prenos okužb do te mere, da bomo lahko epidemijo učinkoviteje obvladovali, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar na današnji novinarski konferenci, na kateri je predstavil tudi prenovljeno strategijo cepljenja. Prispevek Tanje Dominko.
Cepljenja se izvajajo na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Določenih je 61 cepilnih centrov. Od tega jih je 13 v bolnišnicah, kjer se cepijo zdravstveni delavci in pacijenti iz kroničnih skupin. Strategija vsebuje tudi cepilni center za vojaško enoto in center na NIJZ-ju. Prednostne skupine pa ostajajo enake kot do zdaj. Starost ostaja glavni dejavnik. Potem, ko bodo cepljeni starejši od 70 let, bodo na vrsti posebej ranljive kronične skupine, ne glede na starost.
Se zavedamo, zavedamo, da mora stroka imeti tukaj odločilno vlogo, zato dopuščamo, da osebni zdravnik na podlagi poznavanja pacijenta pri kroničnem bolniku, ki ima več kroničnih bolezni, seveda lahko v to skupino vrsti praktično vsakogar.
V naslednji skupini so diplomati in uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve, ki potujejo v Evropsko unijo, pripadniki slovenske vojske, ki odhajajo na misije v tujino. Na to bodo na vrsti starejši od 65 let, na to sledi cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Minister za zdravje Janez Poklukar pojasnjuje.
Naš glavni cilj je ohranjati odprto dostopno šolstvo, zagotavljati normalen razvoj otrok. Zato je ta prioritetna skupina pomembna in ključna.
Kot pravi, natančnega datuma še ni. V tej skupini so tudi poslanci državnega zbora, državnega sveta, vlade in ustavnega sodišča in nekateri drugi. Sledi skupina kroničnih bolnikov od 18. do 64. leta. Na to skupine iz kritične infrastrukture in na koncu vsi ostali. Kako je s cepljenjem s cepivom AstraZeneca?
Cepivo AstraZeneca je zaenkrat zaradi pomankanja podatkov namenjena cepljenju prebivalcev starih od 18 do 64 let. Hkrati je cepivo AstraZeneca namenjeno prebivalcem za zmanjšanje pokretnosti na domu.
Je dejal minister Poklukar. Je pa spodbudna novica to, da je za nepokretne primerno tudi Pfizerjevo cepivo. Ravno danes se podpisuje nova pogodba.
Ravno danes imamo na Ministrstvu za zdravje v podpisu pogodbo za dodatnih 349.000 cepiv strani Pfizerja. Računamo pa, da pride to cepivo v drugem kvartalu.
Ali se obeta še kakšen podpis?
Nekih pomembnih novih številk ta trenutek še ni, ampak to je naš glavni fokus, naš glavni cilj v naslednjih 3 mesecih, da zagotovimo zadostne količine cepiva.
Še dodaja minister Poklukar.
Nove različice koronavirusa poslabšujejo epidemiološke trende po vsej Evropi. Na Češkem, ki ima trenutno najslabšo sliko v Evropski uniji, tako spoštovanje strogih zajezitvenih ukrepov policiji pomaga nadzirati tudi vojska. Razmere se slabšajo tudi v naši soseščini. Več Marcel Krek.
V Avstriji se nove različice virusa hitro širijo, cepljenje pa tako kot drugje ne poteka dovolj hitro. Zato je premier Sebastian Kurz napovedal, da se pri cepivu ne bodo več zanašali na Evropsko unijo, temveč bodo okrepili sodelovanje z Izraelom. Avstrija sicer epidemijo obvladuje regijsko. Najboljšo sliko ima trenutno predarska pokrajina, kjer
s 15. marcem se tam torej poskusno odpirajo tudi strežbe na vrtovih in pri odprtih mizah. Če bo slika ugodna, lahko po veliki noči, tako so predvideli danes, vlada odobri sproščene tudi za druge zvezne pokrajine, vendar je do takrat še en mesec in epidemiološka slika se lahko zelo obrne, česar se vsi zelo zavedajo.
Je povedal dr. Juri Gorjanc, kirurg v bolnišnici Usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini pri Celovcu. Epidemiološke razmere se od regije do regije razlikujejo tudi v Italiji. Oblasti v Lombardiji so se zaradi strahu pred širenjem bolj nalezljivih različic virusa odločile, da bodo v nekaterih provincah zaostrile zajezitvene ukrepe. Podobno razmišljajo tudi v Furlaniji, Julijski krajini, kjer se je število okužb po zadnjem tednu povečalo za skoraj 60%, predvsem zaradi angleške različice.
Kako bo zaradi tega prihodnosti, ne vemo, ampak sumimo, da bomo v kratkem postali oranžni, sedaj smo rumeni, in iz oranžnega zelo verjetno tudi rdeči. Upamo, da se bo to zgodilo ne med prazniki, ampak glede na stanje se bojimo, da bo letošnja velika noč, če ne enaka, vsaj podobna lanski.
Je zaradi ognjišče povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Carlo Boncina. Nemška kanclerka Angela Merkel pa načrtuje podaljšanje zaprtja države do predvidoma 28. marca. Kljub temu pa od prihodnega ponedeljka na nekaterih področjih predvidevajo postopno rahljanje zajezitvenih ukrepov. Med drugim naj bi dovolili tudi več druženja med gospodinstvi.
Državni zbor obravnava predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. V imenu predlagateljev je državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik povedal.
Pokojninska blagajna namreč zbere premalo sredstva za pokojnine že danes. Trenutno pa tudi stanje velikega pritiska odpravljanja posledic epidemije COVID-19 na državni proračun. Zato je potrebno pravično, uravnoteženo in gospodarno ukrepanje že danes, in sicer na temelju splošne medgeneracijske solidarnosti, v katero boste vključeni tako mlajša kot tudi starejša populacija državljank in državljanov.
Demografski sklad bi po vladnem predlogu nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga, prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb in nadomestil dosedanje upravljavce. V pokojninsko blagajno bi vplačal 40% prejetih dividend in 40% kupnino od prodaje naložb. Preostanek bi bil namenjen skrbi za starejše in ukrepe družinske politike. Večji del opozicije takšnemu predlogu nasprotuje, meni, da ne zagotavlja dolgoročne javnofinančne vzdržnosti pokojninske blagajne. Stranke Levica, LMŠ, SD in SAB predlagajo, naj državni zbor razpiše posvetovalni referendum. Če bo to zavrnil, bodo začeli postopke za naknadni zakonodajni referendum.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Štuhec o obisku svetega očeta v Iraku. Papež se mora vedno pojaviti v epicentru zla.
Nekdani ruski predsednik Gorbačov praznuje 90 let. Kakšna je bila njegova vloga za končanje hladne vojne?
V Nigeriji izpustili ugrabljena dekleta.
Vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav, promet povsod poteka tekoče, čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in pa Gruškovje. To čakajo vozniki tovornih vozil in prestopov v Slovenijo na Dobovcu okoli 1 ure, na Gruškovju kar 3 ure, na Obrežju približno 30 minut, pri izstopu pa le na Obrežju in sicer nekje okoli 1 ure. Dela se bodo izvajalo predoru karavanke v sredo in pa v četrtek bo promet med 8 zjutraj in pol četrto skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom okoli 30 minut. V noči na nedeljo pa bo predor popolnoma zaprt med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz za tovorna vozila bo preko Šentilja, za ostala pa tudi preko Ljubelja in pa Korenskega sedla. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer še vedno zaprta. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Irak je bil v zadnjih 40 letih prizorišče štirih dolgoletnih vojn. Na to ranjeno območje v petek prihaja tudi Sveti Oče, ki želi biti blizu vsem ljudem. Kako na ta zgodovinski obisk gleda moralni teolog dr. Ivan Štuhec, je smiselno, da tja odhaja v času epidemije, več o prispevku Roka Mihevca.
Papež bi se moral na nek način vedno znova pojaviti v epicentru zla, je v oddaji Spoznanje več predsodek manj ocenil dr. Štuhec.
Če pomislimo na obdobje Janeza Pavla II., potem vemo, da se je dejansko pojavil vedno na obisku v različnih epicentrih zla takratnega zgodovinskega trenutka. Tudi Irak, Sirija in ta bližnji vzhod je en epicenter zla že, lahko rečemo, zadnjih 10 let ali še več. Ne?
Zato z tega zornega kota pozdravlja to papeževo gesto, ne glede na trenutne okoliščine in vsa tveganja. Upa pa, da bo ta obisk tudi na relaciji islam-krščanstvo naredil kakšen pozitiven premik.
Mislim, da je sedanjemu papežu veliko do tega, da vzpostavlja dialog z različnimi pomembnimi osebnostmi in političnimi akterji iz muslimanskega sveta. Papež seveda je tista oseba, ki mora svoje poslanstvo temeljiti na iskanju dialoga in pa koliko se da pomirjevati recimo neka nasprotja in strasti. Hkrati pa seveda tudi ne sme zamolčati dejstev in ne sme zamolčati resnice.
S takšnimi obiski, nastopi in govori sredi tako dramatičnih in težkih razmer lahko papež odigra pomembno vlogo, meni Štuhec. Gre tudi za veliko podporo tamkajšnjim kristjanom.
moram pošteno priznati, da sem pričakoval v času, ko je Sirija bila najbolj pod udarom, večjo podporo strani naše katoliške cerkve, ker vemo, da tam so različne veroizpovedi. Bi si v tistem času, ko je bilo najtežje, človek želel tudi malo več podpore tako strani Evropske unije in evropske politike, kakor tudi strani Svetega sedeža.
Papež se v Irak odpravlja v petek.
Tako papež Frančišek, kakor zaslužni papež Benedikt XVI, sta v minulih dneh pristala na intervju. Benedikt XVI mora 8 let po uradnem odstopu še vedno ponavljati, da ni dveh papežev, temveč le eden, Frančišek, več Meta Potočnik.
Odstop Benedikta XVI je odprl pot izvolitvi prvega papeža, ki ni prišel iz Evrope. Odločitev je bila težka, večkrat sem si v polnem zavedanju izprašal vest in končno sprejel odločitev. Nikoli se tega nisem kesal, je povedal v intervjuju za Corriere della Sera. Tudi tokrat je poudaril, da za njegovim odstopom ni teorij zarot. So pa po njegovih besedah nekateri njegovi malce fanatični prijatelji še zdaj jezni zaradi odstopa. Ob omembi Frančiškovega potovanja v Irak je po novinarjevih besedah postal resen in zaskrbljen in dejal: "To je zelo pomemben obisk, vendar zaradi koronavirusa in slabih varnostnih razmer zelo nevaren. Molil bom zanj." Ameriškega predsednika Joea Bidna je omenil kot praktičnega katoličana, ki sicer osebno ne zagovarja splava, a kot predsednik je trdno zasidran v dediščini demokratske stranke. Papež Frančišek pa je v intervjuju za Vatikan Insider dejal, da razmišlja o smrti, ki se je ne boji. Predstavlja si, da bo umrl v Rimu, sredi opravljanja te službe ali kot zaslužni papež, in s tem da uvedeti, da je tudi odstop z Petrovega sedeža zanj možen, če bo tako spoznal. Vsekakor se ne bo več vrnil v rodno Argentino, čeprav nekateri menijo drugače.
Spodnji dom ameriškega kongresa je prejšnji teden sprejel zakon o enakosti. Gre za obsežne spremembe zakona o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je med drugim prepovedal rasno diskriminacijo v javnih prostorih, pri zaposlovanju, v izobraževanju, zveznem financiranju, zaposlovanju in sodnem sistemu. Če bo novo dopolnilo potrjeno tudi v senatu, bo zakon prepovedoval diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Ameriški škofi opozarjajo, da to diskriminira vernike in ogroža nerojeno življenje. Več Marta Jerebič.
Poglejmo konkretno, kako bi zakon o enakosti lahko diskriminiral verske ustanove.
Primer bi bile rejniške agencije. Imajo drugačno prepričanje o zakonski zvezi spolnosti in bi bile zdaj prisiljene v imenu neke enakosti, bile tudi isto spolnim parom, predajati v reja otroke. To je tak tipičen hud primer, kjer se te ustanove potem znajdejo pred težkimi izbirami, a ne rajši zaprejo ali ne upoštevajo zakon.
Moralni teolog Gabriel Kavčič je opozoril, da bi lahko prišlo tudi do uvajanja teorije spola v katoliške šole. Obstaja tveganje, da bodo davkoplačevalci morali v še večji meri plačevati industrijo splava. Pod vprašanjem bo ugovor vesti. Do zanikanja razlik med spoloma v športu pa ponekod prihaja že zdaj.
Po moje gre za precejšno grožnjo svobodi govora, ker v bistvu to lahko pomeni, recimo temu, izgon nekaterih prepričanj in idej iz javnega prostora in to pod grožnjo kazni. Recimo, tisti, ki verjamemo, da zakonska zveza le tista med moškim in žensko ali da je biološki spol nespremenljiv, bi se lahko znašli v situaciji, ko ne bi smeli več govoriti ali ravnati skladno s temi prepričanji. Oziroma še huje, bi lahko posameznike prisililo, da govorijo v nasprotju s njihovimi prepričanji.
Leta 2019 je bil zakon o enakosti v spodnjem domu že sprejet, ga takratni vodja republikanske večine ni sprejel v obravnavo v senat. Pa tudi, če bi v njem dobil podporo, bi Donald Trump nanj dal veto. Joe Biden je podpis obljubil v prvih 100 dneh predsednikovanja. Čeprav obe strani še preštevata glasove, je ob dejstvu, da demokrati zdaj nadzorujejo oba domova kongresa, velika verjetnost, da bo zakon sprejet. Kam to lahko pelje, pa smo ravno kar slišali. Celotnemu pogovoru z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
Zadnji voditelj Sovjetske zveze, Mihail Gorbačov, sicer hospitaliziran zaradi COVID-19, je danes dopolnil 90 let. V zgodovino se je zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom, ki je dopustil miren padec železne zavese in komunizma v vzhodnem bloku ter osamosvojitev podjarmljenih narodov v Sovjetski zvezi. Njegovo vlogo pri tem je v prispevku Silvester Sadar orisal nekdani zunanji minister in starosta slovenske diplomacije dr. Dimitrij Rupel.
Da bi on odločilno vplival na konec hladne vojne, to si jaz ne upam reči, je pa gotovo prispeval k temu, da je ta konec postal kolikor toliko spodoben, dostojen.
Je povedal dr. Rupel. V času nemirov v Baltskih republikah je bil Gorbačov še državni sekretar in zoper ljudi ni uporabil običajnih sredstev, kot na primer Brežnjev leta 68, ko je silo zatrl češko pomlad. Glavni junaki konca obdobja hladne vojne so po Ruplovem mnenju
papež Janez Pavel II. In Ronald Reagan, ameriški predsednik, in seveda kancler Kohl in Hans-Dietrich Genscher in Alois Mock in tako naprej in tako naprej.
Sovjetska zveza je vseeno razpadla. Odobril je združitev obeh Nemčij. Zaradi obojega je v lastni državi postal osovražen in ga številni še danes označujejo za izdajalca. Zdajšnji predsednik Vladimir Putin je strani Gorbačova deležen kritik zaradi njegovega avtoritarnega načina vladanja. Zdajšnje stanje zaznamuje epidemija, pravi dr. Rupel, a Rusija ostaja zelo nacionalistična dežela, njena politika pa precej obremenjena s tradicijo. V to, da bi zdajšnjega predsednika protesti v zadevi Navalni odnesli z oblasti, ne verjame.
Naredil bo vse, da jo ohrani. Kot je znano, si je zagotovil praktično dosmrtni mandat.
Izpostavil je problem Nemčije in plinovoda pod Baltskim morjem Severni tok.
Nemčija nasprotuje avtoritarnemu režimu, po drugi strani skupaj z Rusijo gradi en velikanski gospodarski projekt, objekt. Kako je mogoče to dvoje združiti, to ve sam sveti Bog, ne?
Je ob okrogli obletnici nekdanjega ruskega predsednika Mihajla Gorbačova še povedal dr. Dimitrij Rupel.
Celotnemu pogovoru z Dimitrijem Ruplom boste lahko prisluhnili v nocojšnjem mozaiku dneva ob 18. V Nigeriji je prišlo do izpustitve vseh deklet, ki so jih prejšnji teden ugrabili oboroženi moški v zvezni državi Zamfara. Sprva so domnevali, da je deklet 317, a danes so oblasti sporočile, da jih je bilo 279 in se počutijo dobro. Ozadje ali razlogi za ugrabitev še niso znani, so pa bile oblasti v stiku z ugrabitelji. Iz Nigerije medtem prihaja še novica, da so domnevni džihadisti v mestu Dikva poškodovali prostore humanitarnih agencij in bolnišnic. Napad bo vplival na skoraj 100 tisoč ljudi, ki se zanašajo na pomoč tamkajšnjih centrov.
Rogla gosti svetovno prvenstvo za deskarje na snegu. Na včerajšnji paralelni veleslalomski tekmi sta zlato osvojila Rus Dimitrij Loginov in Nemka Selena Jörg. Zadnjo je to že druga zaporedna zlata kolajna na svetovnih prvenstvih. Najboljši Slovenec včeraj je bil s 13. mestom Tim Mastnak. Našim reprezentantom se tudi danes niso posrečili nastopi, saj se v izločilne boje, ki potekajo prav v tem trenutku, ni prebil nihče. Norvežanka Tereza Johau, ki je suvereno osvojila naslov svetovne prvakinje na 10 km prosti tehniki v smučarskih tekih v nemškem Oberstdorfu. Druga je bila Švedinja Frida Karlsson, bron pa je šel še eni Švedinji Ebi Andersson. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi svojega Dallasa 130-124 na gostovanju pri Orlandu odigral izjemno tekmo. S 33 točkami je bil prvi strelec tekme, prispeval je še 10 skokov in 9 podaj. Vladko Čančar pa je zmagal z Denverjem v Chicagu 118-112 in v 20 minutah prispeval 8 točk. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. Gre za eno največjih športnih prireditev, ki jih bo soorganizirala Slovenija, privabila pa bi tudi veliko število navijačev iz vse Evrope. a zaradi znanih zdravstvenih razmer je zdaj postalo tudi uradno, da bodo tekme brez gledalcev v skupinskem delu. Ta bo potekal med 24. in 31. marcem. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo jasno, burja na Primorskem bo ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne bo na severu lahko nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju 2, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj obeti. V četrtek bo še večinoma sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu pa se bo oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 14, Maribor 13, piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, Koper 11 stopin, piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro, Novo mesto jasno 13, Celje in Murska Sobota jasno 14, Bovec 15, Tolmin 16, piha južni veter 12 km na uro. Nova Gorica 19, Ajdovščina 17, Postojna jasno 13, Ilirska Bistrica 16, Logatec 11, Vrhnika 12, enako tudi Trebnje, Idrija 15 stopin, Kočevje 13, Črnomelj, Metlika in Krško ter Litija 14 stopin, Hrastnik, Kranj in Bohinjska Češnica ter Gornji Grad 13, Jezersko 11, Gorenja vas in Rateče 12, Velenje 13, Slovenj Gradec jasno 12, Slovenske Konjice 14, Mežica in Ptuj 13, Stopina Ravne na Koroškem 12, Rogaška Slatina in Podčetrtek 14, Pohorje 9. Lendava 13 stopin, Lisca jasno 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 13, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 14, piha južni veter 16 km na uro, letališče Portorož jasno 14, piha zahodnik 10 km na uro, letališče Lesce 12 stopin, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Babno polje 11, Rudno polje 5, Krvavec 4 ter Kredarica jasno 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj v Skorbi. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Slovenj-Gradec-Velenje v Paki. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Pogovoru o vlogi nekdanjega ruskega predsednika Mihaila Gorbačova in nekaterih podobnih izzivih in nekaterih sodobnih izzivih mednarodnih odnosov z Rusijo lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Naš gost bo nekdani zunani minister dr. Dimitrij Rupel. 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.